ihmisten mielestä tuntuu jostain syystä kovin mukavalta ajatella, että luovuus ja hulluus kuuluvat jollakin tavalla yhteen. Tai että ainakin ne olisivat hyvin lähellä toisiaan. Hulluille siitä tuskin on mitään varsinaista iloa, mutta luova ihminen, itseään luovana pitävä ihminen, hän rakastaa tuollaista ajatusta. Koska se takaa luovalle tyypille mahdollisuuden käyttäytyä typerästi ja olla niin sanotusti eksentrinen. Koska sellainenhan kuuluu luovuuteen, sellainen käyttäytyminen. Ja onhan se myös vapauttavaa. Antaa jotenkin vapaat kädet se, että suostuu ottamaan hullun leiman ilman sitä hulluutta. Koska silloin minun ei tarvitse harkita tekojani tai toimia, kuten aikuisen ihmisen pitäisi toimia, koska minähän olen luova. Ja kuten varmasti tiedät, kaikki me luovat ihmiset, niin mehän olemme hulluuden esiasteella. Mutta eiväthän ne luovuus ja hulluus ihan oikeasti millään tavalla ole lähellä toisiaan. Ihmiset, jotka tahtovat korostaa omaa luovuuttaan, he ylläpitävät tuota myyttiä, koska se suo heille nimenomaan juuri niitä eri vapauksia. Todellisuudessa tätä luovuutta on tutkittu vaikka kuinka paljon. Ja onhan se kiinnostavaa. Luovuuden ansiosta me keksimme uusia asioita, uusia ajatuksia, uusia käyttötapoja. Ilman luovuuttaan ihminen vain polkisi paikallaan ja toteuttaisi vanhaa kaavaa päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Tuota luovuutta on yritetty vahvistaa ja kaivaa esiin vaikka kuinka monella tavalla. Muistat varmaankin sellaisen ilmiön, jota aikoinaan kutsuttiin brainstormingiksi, aivomyrsky. Tuon brainstormingin perusidea oli se, että kutsutaan muutamia ihmisiä kokoon ja annetaan sitten heidän vapaasti keksiä ja kehittää ja assosioida. Lyhyesti annetaan heidän olla luovia. Pannaan kaikki istumaan samaan huoneeseen ja komennetaan, että no niin, luovuutta, luovuutta. Ja niinhän sen pitäisi mennä, näin järkevästi ajatellen, eikös vain? Että jos samaan syssyyn yhytetään 8 luovana tunnettua henkilöä ja annetaan heille vapaat kädet, niin kyllähän sellaisesta aivomyrskystä automaattisesti seuraa valtavan hienoja ja ennennäkemättömän luovia ideoita. Väärin. Ei seuraa. Tällaisen niin sanotun brainstormingin vaikutuksia luovuuteen on tutkittu kaikkialla maailmassa. Ja kaikkialla tulokset ovat samanlaisia. Ryhmä ihmisiä, vaikka he olisivat kuinka luovia tahansa ja vaikka heillä olisi kuinka vapaat kädet tahansa, ryhmä ihmisiä tuottaa vähemmän luovia tuloksia kuin yksinään miettivä ihminen. Tässä taustalla on hyvin tunnettu ryhmäilmiö. Ryhmässä työskenteleminen, kun ei saa ihmisestä parasta tulosta esiin, koska ryhmässä työskenteleminen ei pakota ihmistä työskentelemään, tekemään töitä, näkemään vaivaa ja yrittämään yhtä kovasti, kuin jos hän joutuisi tekemään kaiken itse. Yksin työskentelevä henkilö, hän tietää, että nyt kaikki riippuu minusta. Ja sen takia hän löytää vastaukset ja ratkaisut myös itse. Itsekseen työtä tekevä tietää, että jos nyt jokin menee pieleen, niin vika on kokonaan minun. Mutta jos kaikki meneekin hyvin, niin koko ansio ja koko gloria tästä saavutuksesta, se kuuluu yksinomaan minulle ja vain minulle. Ryhmä tekee laiskaksi. Ajattele nyt sitä kuuluisaa maabrändityöryhmää. He tiesivät itsekin, siis se ryhmä tiesi itsekin jo tulosten julkistamisvaiheessa, että työryhmän tuloksia tullaan pitämään naiveina ja heppoisina. Jossakin tiedotustilaisuudessa sanottiin ihan jotain tähän suuntaan, että kyllä me tiedetään, että tähän meidän loppuraporttiin suhtaudutaan varmasti vähän naureskellen. Ja tottahan se on, olivathan he oikeassa. Tulokset olivat kovin lapsellisia. Puhdasta vettä, pelastaa maailma ja auttaa mummoja. johonkin tuollaiseen sen kai voisi suurin piirtein tiivistää sen loppuraportin. Mutta entäs jos nämä kaikki sen työryhmän ihmiset? Koska minä kyllä uskon siihen, että sen maabrändityöryhmän jäsenet ovat erittäin luovia ja edustavat monen eri alan huippua. Mutta en voi olla ajattelematta, että mitä jos nämä kaikki ihmiset olisi pantu työskentelemään yksin, eikä siis sidottu heitä mihinkään ryhmään. Juuri sen takia, että se ryhmätyö aiheuttaa sitä henkistä laiskuutta. Se saa ihmiset menemään sieltä, mistä aita on matalin, ja lisäksi ryhmä päätyy tekemään työtä sille ryhmälle, pikemminkin kuin sille henkilölle tai taholle, joka alun perin on tilannut sen työn. Siitä on kutakuinkin 3 vuotta, kun Alexander Stubb tilasi sen maabrändiselvityksen. Tuohon ryhmään kutsuttiin silloin kaikenlaisia ihmisiä. Ja voin kyllä kuvitella, että kun niitä ihmisiä on seulottu, niin on ajateltu, että hei, otetaan se, koska se on mahtavan luova tyyppi. Ja joo, otetaan tuo kans, koska se on ihan sikahauska ja kekseliäs. Ja joo, sillä kaverilla on mahtavasti ideoita. Aivan varmasti on haettu henkilöitä elämän eri alueilta, jotta kaikki heidän luovuutensa saataisi yhteen ryhmään ja sitä kautta sitten saataisi mahtavan luova ja innovoiva ja inspiroiva lopputulos. No, sitten viime vuoden loppupuolella saatiin se ryhmän loppuraportti. Valjua, keskinkertaista, haaleaa ja väritöntä. Moni oli varmasti todella yllättynyt siitä, miten haljakka tuollainen luovista ihmisistä kootun ryhmän lopputulos oli. Mutta minä uskon, että se johtuu nimenomaan siitä, ettei ryhmä ole hyvä tapa saada aikaan luovia ajatuksia. Ja joo, kyllä tämä asia, että ryhmässä luovuus ei kuki, niin tämä asia oli tiedossa jo vuonna 2008, kun Alexander Stubb käynnisti maabrändityöryhmäprojektinsa. Ja vaikka tuo Alexander esiintyikin siinä julkistamistilaisuudessa kuin Naantalin aurinko, kuvaili maabrändiraporttia briljantiksi ja jopa halasi Jorma Ollilaa, niin kyllä minä silloin mietin, että niin, mitäpä muuta se Alexander Parka olisi voinut siinä tilanteessa tehdä. Eihän hän voinut sanoa, että kyllä nyt vähän hävettää tämä tällainen haljakka lopputulos. Olin odottanut tältä ryhmältä vähän enemmän. En kuitenkaan pidä Stubbia kovin tyhmänä. Ja sen takia minä uskon, että hän kyllä tajusi saaneensa siltä maabrändityöryhmältään sellaisen paperinimaskan, jolla ei ole yhtään mitään virkaa. Sillä ei tee yhtään mitään sillä raportilla. Siitä ei ole apua mihinkään, se ei vie asioita eteenpäin, se ei tuo mitään uutta. Todellisuudessa se ei tehnyt mitään muuta kuin toisti vanhoja uskoja ja luuloja ja maalaili utopioita. Jos se olisi ollut sellainen kunnollinen raportti, olen ihan varma, että siitä olisi puuttu yhä tänäkin päivänä. Ehkä siitä olisi eri alat voineet poimia uudenlaisia näkemyksiä ja ajatuksia. Ehkä siellä olisi voinut olla kunnollisia kikkoja, uusia innovaatioita, rohkeita maalailuja. Mitä tahansa sellaista konkreettista, että miten käytetään tällaista maata kuin Suomi. Mutta ei. Abstraktia löpinää puhtaasta vedestä ja maailman parantamisesta. En voi olla ajattelematta sitä, että mitä jos sen maabrändityöryhmän tyyppejä ei olisikaan suljettu ryhmään, vaan olisikin pyydetty jokaiselta yksilöltä vaikkapa 10 kohtaa tai ajatusta tai keksintöä tai parannusta, joita suomalaisten kannattaisi pohtia. Ja sitten vielä siihen päälle 10 kohtaa, jotka edustaisivat niitä asioita, joista suomalaiset voivat olla ylpeitä ja joita meidän pitää boosteroida kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja tämän tehtävän annon jälkeen heille kaikille olisi annettu vuosi aikaa saada näitä ajatuksiaan paperille. Ja sitten olisi julkaistu sellainen kirja tai mikä nyt hyvä lehtinen, jossa kaikkien parannusehdotukset olisivat olleet mukana. Näin näitä asioita voisi parantaa Laura Kolben mielestä. Näistä asioista meidän pitäisi taas Kolben mielestä olla ylpeitä. Aki Riihilahden mielestä noihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota ja näitä juttuja pitäisi tuoda esille enemmän. Jotenkin ainakin minusta olisi ollut paljon kivempaa lukea tuollaista raporttia. Ja olen varma siitä, että jokaisen henkilön parannusehdotukset ja ylpeyden aiheet olisivat herättäneet valtavasti keskustelua. Ja sitä kautta myös tuonut mukanaan jotakin uutta. Ja mitä sitten vaikka jonkun yksittäisen ihmisen ehdotuksille olisi naurettu ja joitakin olisi suorastaan haukuttu? Se olisi taas omalta osaltaan voinut poikia uusia ideoita ja ehdotuksia. Mutta nyt vaikuttaa kyllä siltä, että siinä kävi niin, että ryhmä tukahdutti oman luovuutensa tyystin. Ja sitten me saatiin tuollainen ympäripyöreä pumaska, jolla voisi hyvin heittää vaikkapa vesilintua. Ja myöhäistähän se on nyt enää kitistä tästä asiasta, minä myönnän sen. Mutta silti. Kannattaa harkita ennen kuin tunkee luovia ihmisiä ryhmään ja annetaan tai komennetaan heidät olemaan luovia. Tätä ilmiötä on nimittäin tutkittu ihan kaikissa maailmankolkissa. Japanissa, Amerikassa, Englannissa. Ja kaikkialla tulokset ovat olleet yksiselitteisiä. Brainstorming ei toimi luovuuden vapauttajana, vaan se vangitsee ihmisten luovuuden. Luovuus ei siis elä ryhmässä, vaan se voi paremmin yksin. Mutta miten ihmeessä sitä omaa luovuuttaan voisi saada houkuteltua esiin? Ei ole nimittäin yhtään mitään niin kamalaa kuin aloittaa jokin työ ja huomata heti alkuminuuteilla, että ei hitto soikoon, tässä ei tule yhtään mitään. Sitten sitä alkaa kirjoittaa ja saa jotakin kyllä kirjoitettuakin, sehän on rutiinia. Mutta koko ajan kun näpyttelee, niin tietää, että ei tätä oikein elekään näyttää. Aihe saattaa olla vaikka kuinka ihanan haastava. Voi olla, että olen lukenut siitä ihan mielettömät määrät. Minulla on pää täynnä tietoa tästä. Ja voisin kyllä ladella sitä tietoakin, vaikka kuinka paljon peräkkäin listoittaa. Mutta kun siitä tiedosta puuttuu se ajatus, se näkemys, se pointti. Tieto itsessään, eihän se ole yhtään mitään, koska se on vain tietoa. Juju, koko juju on siinä, miten sen tiedon käyttää. Ja se on se vaihe, jossa tarvitaan sitä luovuutta. Aivoissa myllertää koko ajan kamalasti vain kaikkea kuivaa faktaa. Mitään sellaista kunnollista lopputulosta ei synny. Siinä vaiheessa kannattaa kuulemma hiljentää aivojen faktaosa. Käy nimittäin niin, että kaikki ne päässä pyörivät faktat, ne tavallaan puhuvat niin kovaan ääneen, ettei kuule mitään muuta kuin niitä faktoja. Tuo ehkä kuulosti kummalliselta, mutta juuri näin tapahtuu. Aivoissa pyörii ja velloo päällimmäisenä vain ne tiedot. Ja ne tiedot vaativat, että kirjoita, tee meistä jotakin, toimi, ala hommiin, ja sitten kaikki menee ihan lukkoon. Tutkimusten mukaan tämä on se vaihe, jossa kannattaa unohtaa ne faktat. Mutta tietenkään mikään aktiivinen unohtaminen ei toimi. Jos päättää niin tietoisesti olla ajattelematta aivoissa pyörivää tietoa, niin silloin se tieto aivan taatusti putkahtaa mieleen koko ajan. Sen takia pitää löytää niin sanottu sijaistoiminto. Jokin sellainen, joka vie huomion siltä tietomassalta niin totaalisesti, ettei yksinkertaisesti kykene pysty ajattelemaan kaikkea sitä tietoa enää. Jollekulle se sijaistoiminto voi olla vaikkapa pasianssin pelaaminen. Toinen täyttää sanaristikkoja, joku kuuntelee musiikkia tai katsoo elokuvaa, Joku taas pelaa monimutkaista tietokonepeliä, joka vaatii täyden keskittymiskyvyn. Mutta periaatteessa tutkimusten mukaan on aivan sama, mitä tekee. Kunhan tekee jotain sellaista, joka vie huomion niin tyystin, että se aivoissa vellova suuri ääninen tietomassa hiljenee, joutuu hiljenemään ja siirtymään taka-alalle. Erilaisissa luovuustutkimuksissa on myös todettu, että sen sijaistoiminnon pitää olla vaativa. Siis sillä tavalla vaativa, että se oikeasti vie kaiken huomion ja vaatii sen kaiken keskittymiskyvyn. Koska sellainen antaa ihmisen alitajunnalle mahdollisuuden työskennellä rauhassa. Ihminen kyllä tietää, että se tietomassa, se tietoklöntti, se on käsiteltävä tietyllä tavalla. Ja tekemällä jotakin muuta, joka vie huomion, niin sillä tavalla ihminen eräällä tavalla huijaa sen alitajuntansa töihin. Ja sitten, muutamien minuuttien kuluttua, kun sanaristikko on ratkennut tai pasianssi fuskattu läpi, niin yhtäkkiä kaikki aukeneekin ja se aikaisemmin niin hallitsematon tietovyyhti, se alkaa purkautua valmiiksi langaksi. Minä olen tässä työssäni kokenut sen lukemattomia kertoja. Pakottamalla ei saa aikaiseksi yhtään mitään. Tai jos kumminkin pakottaa, niin tulos on korkeintaan keskinkertainen, jos sitäkään. Kun pää on täynnä tietoa, niin silloin onnistuu kyllä kirjoittamaan jotakin. Mutta kirjoituksesta tulee sellaista niin kuin pää on sillä hetkellä. Eli jonkinlainen tietoluettelo, josta näyttää puuttuvan ajatus kokonaan. Tuleehan siitäkin omalla tavallaan ihan ok, mutta kun siitä puuttuu sellainen henki. Mutta jos antaa aikaa, eikä tämä tarkoita, että tuntitolkulla, vaan vaikkapa 5 minuuttia, niin sieltä saattaakin jostain aivojen uumenista yhtäkkiä pullahtaa jotain uutta ja vähän erilaista. Tämä ihmisen alitajunta, se on nimittäin erittäin kiitollinen kumppani. Se on innovatiivinen, se yhdistelee eri tietoja ja ajatuksia. Se vetää jopa yllättäviä linjoja. Kaiken kaikkiaan alitajunta minusta tuntuu on paljon välkympi työväline kuin se tietoinen ajattelu. Ja tehokas tapa käynnistää se alitajunta ja siitä kautta luovuus on nimenomaan juuri se, että tekee jotakin, joka vie huomion ongelmalta edes vähäksi aikaa. Ihan muutama minuuttikin saattaa riittää. Mutta tärkeintä on se, että se tekeminen, että se sijaistoiminto on sellaista, joka todellakin vie kaiken huomion. Koska vasta silloin se alitajunta pääsee käsiksi siihen ongelmaan. Ja kumma kyllä usein jopa ratkaisee sen. Luovuus. Aika usein se luovuus tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee keksimään uusia asioita silloin, kun niitä tarvitaan. Ja joskus silloin, kun niitä ei tarvitakaan. Ja luovuutta on myös se, että osaa murtautua ulos tavallisesta ajattelu- ja tekotavasta ja sitä kautta keksiä ja nähdä jotakin uutta. Luovuus voi myös hyvin syntyä pakosta. Ettei kykene tekemään jotain niin kuin se on aina tehty, vaan joutuu sen takia etsimään uusia keinoja, että itse onnistuisi. Ja sitten jos vielä tämän lisäksi sattuma tulee avuksi, niin lopputulos voi mullistaa koko maailman. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta luovuudesta on korkeushypyn floppihyppy. Ehkä tämä floppihyppy nyt ei nyt ihan koko maailmaa mullistanut, mutta korkeushypyn maailman, sen se mullisti joka tapauksessa. Amerikkalainen mies nimeltään Dick Fosbury, hän keksi sen floppaustavan. Siis korkeushyppyfloppaustavan. Hän ei keksinyt sitä, että hän olisi laskelmoinut, että painopistejä, että niin ja että näin ja korkeammalle. Vaan Fosbury keksi uuden tavan hypätä korkeushyppyä yksinkertaisesti sen takia, ettei hän hallinnut Hän ei siis osannut silloista korkeushyppytekniikkaa. Ennen tuota floppaustekniikkaa korkeushyppääjät ylittivät riman kasvot alaspäin ja nostivat sitten jalat sillä tavalla hankalasti vuorotellen riman ylitse. Se tekniikka oli vaikea ja monimutkainen, eikä Dick Parka taitanut sitä. Koulukisoissa hän ylitti hädin tuskin 175 sentin korkeuden, eikä sillä korkeudella, sellaisella pienellä mataluudella pärjännyt missään korkeushyppykisoissa. Ja tästä syystä Fosbury päätti kokeilla jotakin muuta. Hän oli vasta 16-vuotias, kun hän ensimmäisen kerran testasi sitä uutta tapaansa. Ensimmäinen tapa ei nyt tietenkään ollut kovin menestys, koska Fosbury päätti kokeilla saksihyppytyyliä. Hän lähestyi rimaa suorana ja pomppasi ilmaan suorana ja saksasi jaloillaan ylitse. Kamalan hankalaltahan se kuulostaa ja varmaan naurettavalta näytti ja selvää on, että siitä tyylistä ei tullut mitään. Mutta pikkuhiljaa Fosbury kokeili takaperin hyppyä, eli pää edellä selkä alaspäin. Pojan valmentajat kauhistelivat, että tuollaisen touhun on loputtava kuule poika tykkänään. Minusta ei ole kyllä mikään ihme, että kauhistelivatkin. Fosburyn tapa hypätä tarkoitti nimittäin sitä, että hyppää ja tuli alas niska edellä. Ja siihen aikaan alastulopaikassa oli hiekkaa, sahajauhoja tai molempien sekoitus. Niskan murtaminen niin sanotulla Fosbury-tyylillä näytti varmalta keinolta päästä hengestään. Mutta Fosbury oli sitkeä ja kuten kuka tahansa normaali 16-vuotias, hän ei lotkauttanut korvaansa valmentajien kielloille. Mutta, ja tässä astuu se sattuma kuvaan. Samoihin aikoihin, kun Fosbury hioi sitä uutta tekniikkaansa, niin samaan aikaan korkeushypyn alastulopaikoilla alettiin käyttää vaahtomuovipatjoja. Ja se taas teki Fosburystä entistä uskaliaamman ja hän kehitti sitä tekniikkaansa vielä paremmaksi. Itse asiassa hän kehitti tekniikkansa niin hyväksi, että voitti floppaustekniikan avulla olympiamitalin Mexico Cityssä vuonna 1968. Ja jos nyt et jostain syystä ole koskaan onnistunut katsomaan korkeushyppikisoja, niin voin kertoa, että nykyään kutakuinkin kaikki hyppääjät floppailevat sen riman ylitse. Yksi luovuuden peruspilareista on avoin mieli. Ei voi kulkea ympäriinsä silmälaput silmillä, vaan täytyy havainnoida. Se ei tarkoita sillä tavalla välttämättä aktiivista katselemista ja asioiden tuijottamista, vaan pikemminkin ihmettelyä. Eikä saa kääntää selkäänsä millekään. Ei saa väheksyä mitään. Sveitsiläinen insinööri Jacques Brandenberger keksi sellofaanin vahingossa. Sellofaanihan on sama asia kuin muovikelmu. Brandenberger, hän oli ravintolassa, kun viereisessä pöydässä joku kaatoi viinipullon. Sillä seuraamuksella, että hieno pöytäliina meni pilalle. Brandenberger meni sitten kotiin ja pohti matkalla, että olisihan se kätevää, jos pöytäliinan voisi päällystää jollakin muovimaisella pinnoitteella. Silloinhan se liina olisi helppo pyyhkiä puhtaaksi. No, hän kokeili ja testasi ja testasi ja kokeili, eikä onnistunut. Pinnoite teki liinasta liian kovan ja hankalan käsitellä. Mutta sitten Brandenberger huomasi, että ahaa, tämä liina on kiinnitetty muovi. Sehän irtoaa kätevästi. Ja se muovi, se oli pehmeää, kestävää. Ja sitä saattoi sellaisenaan käyttää tavaroiden käärimiseen. Ja sellofaani oli keksitty. Ja siihen vaikutti kaksi asiaa. Brandenberger huomasi kaatuneen viinipullon ja pöytäliinan. Ja hänen alkuperäinen tavoitteensa epäonnistui. Uuden asian keksiminen vaatii aika usein myös jonkinlaisen tarpeen. Mutta vaikka se keksintö sinällään menisikin jossain vaiheessa päin prinkkalaa, niin se saattaa silti tuottaa tuloksen, joka on hyvä, vaikka se tulos on joku sellainen, mitä ei alun perin oltu hakemassakaan. Penisiliini on keksitty vahingossa. Samoin ne keltaiset pikkuiset postitlaput, nekin on keksitty vahingossa. Mutta se vahingossa keksiminen, se vaatii sen, että vaikka epäonnistuu surkeasti, vaikka tekee näin, käy kaikki huonosti, niin siitä huolimatta pitää kyetä näkemään, että ahaa, nyt tästä tulikin tällaista. Ja tämähän on ihan käyttökelpoista tämäkin. Tsaikkalasit. Tsaikkalasit. Ihana sana toi tsaikka. Varmaan jokainen suomalainen on, jos ei nyt juonut, niin ainakin nähnyt Timo Sarpaneman tsaikkalaseja. Ne ovat ne lasit, joiden alaosaa kiertää sellainen 2-3 senttiä leveä metallinen nauha, jossa on pikkuruisia reikiä. Iittalan, siis näiden tsaikkalasien syntymä, oli tällainen. Iittalan lasitehtaan johtaja oli sattumalta vierailulla vetoketjutehtaassa. Ja siinä vetoketjuvalmistuksessa syntyi hukkatuotetta, jota kutsuttiin rainaksi. Tämä raina on sellainen litteä ja reiällinen metallinauha. No, lasitehtaan johtaja vei sitä rainaa Timo Sarpanevalle ja kysyi, että kuule, voisikohan tällaista vetoketjutehtaan hukkatavaraa käyttää johonkin? No, sitä asiaa pohdittiin siellä lasitehtaassa Timo Sarpanevan johdolla. Ja lopputuloksena on nyt sitten se tsaikkalasi, ja sitä on valmistettu jo yli 50 vuotta. Luovuus, se on usein asia, jota kadehditaan. Mutta minä uskon, että tätä luovuutta on ihan taatusti meissä kaikissa ihmisissä. Ei ole yhtäkään ihmistä, joka ei olisi luova tavalla tai toisella. Me emme aina vain osaa nähdä luovuutena sitä, vaan me ajattelemme, että no, tämä nyt on vaan tällaista jokapäiväistä hommaa. Tavallista normiarkea. Lasten kanssa kotona oleva isä tai äiti joutuu venyttämään sen luovuutensa äärimmilleen, kun jälkikasvulle pitää keksiä mieleistä tekemistä. Kesämökillään touhuava ihminen ratkaisee kaikenmoisia pikkuongelmia olemalla luova. Tehdään ämpärisuihkuja ja muuta vastaavaa. Luovuus esiintyy myös monessa eri paikassa ja monessa eri kohdassa ja monin eri tavoin. Iso-Britanniassa, tarkemmin ottaen Lontoossa, eli joskus tuossa 1800-luvulla eräs bordellimamma nimeltään Teresa Barclay. Ja tämä Teresa oli varsin luova ihminen. Hän nimittäin huomasi, että jotkut hänen miesasiakkaistaan kaipasivat piiskaamista. Ja niinpä Teresa otti ja keksi piiskauskoneen. Tuo mekaaninen konetyttö piiskasi masokisteja väsymättä. Ja elämät ja oikeat tytöt saattoivat tienata rahaa perinteisemmästä seksistä pitäviltä miehiltä. Luovuutta on siis ihan kaikkialla. Jos emme olisi luovia, emme koskaan olisi kehittyneet, vaan käyttäisimme yhä edelleen kivikautisia työkaluja ja pukeutuisimme hirven nahkaan. Mutta luovuus on saanut aikaan sen, että kehitys on kehittynyt. Toisaalta taas niin tuo luovuus ymmärretään monesti ehkä, sanoisinko hieman väärin. Me ajattelemme, että joku maalari on automaattisesti luova. Ja tarkoitan maalarilla nyt tässä yhteydessä taidemaalaria. Mutta onko se todellakin luovuutta, sellaista oikeaa luovuutta? Jos joku vuodesta toiseen maalaa punaisia latoja maalaismaisemassa, niin voiko sitä pitää luovuutena? No ei voi, koska se on toistamista. Kun on kerran oppinut tietyn tekniikan ja tietynlaisen kuvan tekemisen, niin saman kuvan tekeminen, saman kuvan maalaaminen vuodesta toiseen ei todellakaan ole luovuutta. Se on liukuhihnatyötä. Yhtä hyvin vaikkapa automaalari, joka spruittaa liukuhihnalla liikkuvan auton punaiseksi painemaalauspyssyllä, Niin yhtä paljon sellainenkin on sitten luova maalari, jos se maalaistalomaalaaja on muka luova. Ajattele nyt. Se automaalarikin on oppinut käyttämään työvälineitään. Hän on oppinut, miten katto, ovet ja konepelti maalataan. Ja niitä hän nyt sitten maalaa joka päivä. Ihan samalla tavalla kuin se maalari, joka maalaa kukista, stilleebeneitä tai latoja. Se on itsensä toistamista. Koska todellinen luovuus, se tarkoittaa sitä, että rikkoo omia rajojaan ja myös muiden. Todellinen luovuus on sitä, että kehittää jotakin uutta, että uskaltaa senkin uhalla, että homma voi mennä ihan totaalisesti pieleen. Mitä jos se onkin parasta luovuutta, se sellainen luovuus, jonka tarkoitus ei olekaan ratkaista yhtään mitään? Ehkäpä luovuus silloin, kun se on parhaimmillaan, niin ehkäpä paras luovuus luo uusia kysymyksiä, uusia ongelmia ja uusia lähtökohtia. Luovuudesta voi keskustella tämän ohjelman nettisivuilla ja ne löytyvät osoitteesta yleradio1.fi.